Tämän pyhäpäivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 16, jakeet 19-31, ja tätä nousemme nyt kuulemaan. Jeesus puhui tämän vertauksen. Oli rikas mies, hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän Tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylitsepääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi. Mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Tämä on pyhä evankeliumi. Tässä päivän evankeliumikohdassa osumme hyvinkin asioiden ytimeen kipeällä tavalla. Jotkut ovat kommentoineet, että nämä tällaiset ahdistavat tai vaikeat Raamatun paikat pitäisi jollain tavalla loiventaa tai poistaa Raamatusta. Kirkon ja sanan tutkiskelun tehtävä ei ole kuitenkaan poistaa Raamatusta mitään, vaan meidän tulee nöyrtyä sanan alle ja tutkistella sitä Jumalan ilmoituksena. Tämä tilanne, jossa Jeesus puhui vertauksen, en tiedä oliko tällaista tilannetta kirjaimellisesti tapahtunut vai ei, mutta Jeesus kuitenkin ottaa tällaisen hyvinkin ravistavan esimerkin. ja puhuu tästä opetuslapsilleen ja kaikille kuulijoille. Tässä on kysymys syvästä kahtia jaosta siitä, että ihmiset kuoleman jälkeen on tarkoitettu eläviksi sieluiksi ja elävät sielut päätyvät tämän elämän jälkeen johonkin. Tässä kirjoituksessa on syytä paneutua juuri siihen, että mekin olemme tässä mukana. Tosin tämä kirja ja kertomus, Jeesuksen puhe, viittaa vanhan liiton aikaan, Abrahamiin ja Jeesukseen, mutta se on yhtä lailla ennakkokuvaa taivasten valtakunnasta ja kadotuksesta, jotka yhtä lailla ovat olemassa olevaa todellisuutta. Ehkäpä joku juuri nyt miettii, että miten tämän kertomuksen saisi käännettyä niin, että tämä olisi jonkunlainen sosiaalipoliittinen kannanotto ja tällaiset käsitteet kuin taivas ja helvetti voitaisiin jollain tavalla sivuuttaa. Kirkossa tuntuu olevan vähän sellainen tapa, ja tutkimustenkaan mukaan edes puoletkaan papeista, meidän kirkkomme opettajista, eivät usko tähän kahtia jakoon taivaan ja helvetin välillä. Se on huolestuttavaa. Tässä puhutaan Abrahamin helmasta ja tuonelasta. Abraham on valittu Jeesuksen puheessa päähenkilöksi sen vuoksi, että ehkä Abrahamin helma on jotain kaikkein parasta, mitä voi juutalaiselle tarjota. Abraham, kantaisä, turvallinen, mutta ei kuitenkaan pelastaja. Ei kuitenkaan Jeesuksen veroinen. Ja sitten toisen henkilön kohdalla, sen rikkaan miehen, mainitaan vain, että hän kuoli ja hänet haudattiin. Ehkä ensin syntyy käsitys, että no, hänen elämänsä sitten loppui siihen, mutta ei. Hän päätyi tuonelaan, joka on hyvinkin samankaltainen kuvauksena kuin ne, mitä helvetistä löytyy. Alkukielessä helvetti-sana oli gehenna, ja siinä viitattiin gehennan tulikuumaan laaksoon, josta ei yksikään eläin tai ihminen pääse hengissä, vaan hän paistuu ja palaa siellä poroksi. Näin Jeesus pistää ihmiset jälleen kerran ja meidät kaikki tämänkin päivän kuulijat tiukoille. Meidän on toki muistettava, että me emme rukoile pelastuaksemme Abrahamia, Moosesta tai profeettoja. Me rukoilemme tämän puheen pitäjää Jeesusta. Me rukoilemme hänen armoansa. Jotta voisi saada armon, jotta voisi saada taivaspaikan, tarvitaan myös se pelastus, tarvitaan joku, jolta pelastetaan. Siksi myös on olemassa kadotus, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen lopulliseksi sijoituspaikaksi. Jos meillä olisi sellainen rinnakkaiskirja, joka saattaa jopa joskus ilmestyäkin, sen nimi voisi olla vaikka Kiva kirkkovuosi. Voisimme kiertää tällaiset kertomukset ja keksiä näihin jonkun onnellisemman lopun tai jonkun löysemmän version tästä tekstistä. Kuulostaa houkuttelevalta ja saattaapa jopa olla niin, että tänä päivänä tähän on jo ryhdyttykin jopa piispojen ja kirkon johtajien toimesta. Kiva kirkkovuosi voisi sisältää kaikkea mukavaa, rentouttavaa yhdessäoloa, vaikkapa piknikkejä tai sitten jotakin sellaista, että menisimme yhdessä jonnekin pitämään hauskaa. No, ei siinä mitään. Kyllä seurakunnallakin ja seurakuntalaisella on ihan oikeus pitää hauskaa ja Jeesuksen kanssa sitä vasta voi ollakin. Mutta nämä sisällöt, jotka ovat tällaisia kovia ja rankempia, niin sanottuja vaikeita paikkoja, näihin juuri nyt tänään ja tässä ajassa tulee panostaa ja näiden julistamista korostaa siksi, että tietäisimme edes, mistä kirkossa on kysymys. Miksi kirkko on olemassa? Professori Osmo Tiililä joskus totesi, että kirkko on täällä maan päällä siksi, että täällä kuollaan. Kuoleman jälkeiseen elämään tähtäävä kirkko, iankaikkisuuden kirkko, se on meidän olemuksemme. Jos me saamme vähän mäkätystä tai marmatusta osaksemme siitä, että olemme jo jokseenkin eri mieltä joistakin kirkon johtajien lausunnoista, se on aika pieni vaiva, ohimenevä sellainen, niin kuin apostoli Paavali sanoo, siihen kirkkauteen verrattuna, joka perillä on varattu Jeesuksen omille. Se on tämän oikeuden myymistä halvalla, linssikeiton hinnalla, jos menemme ihan vain sen takia mukaan suunnittelemaan kivaa, ihmiselle sopivaa kirkkovuotta tämän yhteiskunnan kanssa ja kyselemme, että mitä me nyt sitten saamme sanoa ja mitä emme. Näin meidän ei tule kysyä, vaan profeetat ja papit ovat saaneet enemmänkin sellaisen tehtävän, että meidän tulisi kertoa kansalle ja yhteiskunnalle, minkälaisten asioiden ja arvojen varassa meidän tulee elää ja mihin meidän tulee uskomme laittaa. Sellainen usko, joka kantaa tämän elämän jälkeen. Se, että tämä mies tässä kertomuksessa oli rikas, se ei sinänsä ole hänen kadottava syntinsä. Ei myöskään Lasaruksen köyhyys tai kipeys ollut hänen pelastuksensa, vaikka tällainen kuva saattaa syntyäkin. Rikas mies olisi voinut elämässään, niin kuin hän tuossa vähän tai tosi paljon liian myöhään tajuaa, että olisin voinut elää toisin. Olisin voinut huomata tuon Lasaruksen ja ehkä olisin voinut ystävystyä häneen ja kutsua hänet mukaan pöytään näihin pitoihin, jotka tämän Jeesuksen vertauksen mukaan olivat käytännössä koko ajan jatkuvat. Meidän paikkamme täällä Suomessa ja maailmassa on sikäli etuoikeutettu, että meillä on aika hyvä perusturva elämässämme noin yhteiskunnan taholta. Meille saatetaan maksaa kaikenlaisia tukia ja meillä on eläkejärjestelmä ja äänioikeus ja kaikkea sellaista hyvää, mitä on saavutettu aikojen varrella. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Ja taas toiset maailman lapset, esimerkkinä Nairobin tai jonkun São Paulon slummeissa, vaeltavat kuin muumiot liimaa haistellen ja toisiaan tappaen, vailla tietoisuutta elämästä, kuin hylätyt tunkiolla. Jos me ajattelemme siis, mihin me tässä akselilla kuulumme, jos tällä mitataan, niin kyllä me olemme siellä rikkaan miehen osastolla enemmänkin. Jos taas tämä köyhyys ja puute on se, mistä palkitaan, on miljardeja ihmisiä, joilla menee ehkä huonommin kuin meille. Mutta toisaalta täällä rikkauden ja hyvinvoinnin keskellä ihmisiä tulee uskoon aika vähän siihen verrattuna, mitä esimerkiksi tuolla slummityön parissa tai jossakin hyvinkin köyhillä seuduilla. Jeesus on joko tervetullut juhlapöytään tai sitten ei. Sen me saamme valita. Jeesus kolkuttaa ovella. Hän tulee ja tahtoo aterioida meidän kanssamme. Niin kuin tänään ehtoollispöydässä saamme sen ihan konkreettisesti kokea. Jeesus ei anna meille kivaa kirkkovuotta. Jeesus antaa meille haasteita. Kirkkotekstit, jotka luetaan 3 vuodessa läpi kolmen kirkkovuoden aikana, jokseenkin koko Raamattu. Monet näistä aiheista ovat enemmänkin meitä haastavia kuin meitä silitteleviä. Ihmisyys sinänsä ja ihmisen olemus on Jumalalle tuttu. Hän tiesi rikkaan miehen, hän tiesi Lasaruksen. Tässä ei kerrota sitä taustaa, miten rikas mies on saanut rikkautensa ja miksi Lasarukselle on käynyt niin kuin on käynyt. Mutta kuitenkin tämä on nyt tilanne. Ja samalla tavalla ihmisen elämä voi muuttua. Joku sanoo, että kun, ja siihen voi itsekin yhtyä, että kun Jeesuksen on löytänyt, niin kyllä väkisinkin, vaikkei muutukaan hyväksi ihmiseksi, niin se näkökulma elämään ja elämän arvoihin muuttuu. Ihmisen arvo, se ei perustu rahaan eikä asemaan. Se perustuu Jumalan rakkauteen, luotuaan kohtaan ja Jeesuksen kautta lunastamaansa kohtaan. Jos me saamme kuulla viimeisellä portilla, isolla portilla, sinä saat kärsiä tuskaa. Jotain on mennyt hyvin perusteellisesti pieleen. Tätä meidän tulee ajatella nyt ja rukoilla Herralta armoa, että saisimme olla armahdettuja. Saisimme olla siellä, me puhumme siis Jumalan valtakunnasta ja kadotuksesta, emme Abrahamin helmasta tai Tuonelasta enää tämän seurakunnan aikana, kun Pyhä Henki on jo vuodatettu. Jos saan edes sen viimeisen paikan, sen huonoimman paikan siellä taivasten valtakunnassa, olen Jeesuksen mukaan, tämä on kyllä aika järkyttävä ajatus, suurempi kuin Johannes Kastaja. Ja se viimeinenkin paikka kelpaa minulle ihan hyvin, kunhan vain pääsen sinne juhlaan mukaan. Tämä saattaa kuulostaa kadotuksella pelottelulta, mutta tarkoitusta tähän asiaan voidaan myös katsoa aivan täysin toisesta näkökulmasta. Tämä kertomus on Jeesuksen vakava muistutus siitä, kuinka tärkeää on Jumalan tunteminen kaikkina aikoina ja kaikissa vaiheissa. Meitä ei auta lääkäri eikä pappi eikä tekoäly eikä mikään muukaan, kun olemme siellä viimeisellä portilla. Siellä kysytään vain yhtä asiaa. Tunsitko sinä minut, kysyy Jeesus. Tai hän kysyy, että tunsinko minä sinut? Missä tapasimme? Näin kysytään siellä Matteuksen evankeliumin viimeisellä tuomiolla. Missä tapasimme? Tai missä emme tavanneet? Ihmiset kysyvät Jeesukselta ihmeissään. Emmekö siis todellakaan tiedä tai voi tietää sitä, olemmeko pelastettuja vai olemmeko kadotettuja? Jättääkö tämä teksti meidät heikoille jäille tai kävelemään tyhjän päälle? Mielestäni ei jätä. Jeesus viittaa tässä sen ajan Raamattuun, kirjoitusten tuntemiseen. Kun rikas mies kysyy tai pyytää, ettei muille hänen perheessään kävisi näin, vastaus on, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Ja tässä Jeesus viittaa itseensä. Hän nousi kuolleista. Ja ihmiset näkivät sen. Ihmiset kokivat ja todistivat tätä tapahtumaa. Ja monet saavat tänäänkin toivottavasti todistaa sydämessään. Olen kokenut sydämen ylösnousemuksen. Vaikka itse olen kurja, syntinen, en ansaitse edes sitä viimeistä paikkaa taivasten valtakunnassa, olen kuitenkin armahdettu. Jeesus vie meidät tässä täysin armon varaan. Lasaruksella ei ollut mahdollisuutta yhteiskunnallista asemaa edes omaa ruokaa tai toimeentuloa, jotta hän olisi voinut vaikuttaa olosuhteisiinsa. Hänkin oli täysin armon varassa. Niin kuin rikas mieskin, mutta hän ei vain tajunnut sitä. Hän luotti siihen, että omaisuus karttuu ja ystävät kilistelevät ympärillä ja sijat ei juutalaisuudessa nyt sikoja pyöritelty vartaassa, mutta muuta mahdollista herkkua oli pöydät täynnä. Ja toinen ei saanut edes niitä jätteitä. Näillä ihmisillä, näillä kahdella miehellä, Lasaruksella ja rikkaalla miehellä, oli kuitenkin sama Jumala, sama Luoja ja periaatteessa samat mahdollisuudet. Tosin saattoi olla, että rikas mies oli perinyt omaisuutensa. Saattoi olla, että Lasarus oli jollain tavalla hukannut sen kuin tuhlaaja poika, kuka tietää. Mutta tärkeintä oli se tilanne, mikä vallitsi juuri sillä hetkellä, kun näiden ihmisten iankaikkinen poislähtö maan päältä tapahtui. Jos ajattelemme jotain sellaista, joka on iankaikkista, se on ajan ja meidän käsityskykymme ulkopuolella. Olen kuullut tällaisen vertauksen, millainen iankaikkisuus on. Ja tämä ei edes pidä ihan täysin paikkaansakaan. Olen kuullut tämän pastori ja rehtori Teuvo V. Riikoselta joskus aikanaan. Jos ajatellaan maailma ja lintu kiertämään sitä maailmaa. Ja lintu joka kierroksella, kun hän tulee samalle kohdalle, nappaa siitä palasen, jatkaa lentoaan ja tekee sen uudestaan. Niin silloin, kun maapallon koko massa on syöty, kulunut tähän linnun lentämisenergiaan, on kulunut iankaikkisuuden ensimmäinen sekunti. Ja tämäkin on harhakuva, koska iankaikkisuutta ei voi mitata millään. Ja siksi iankaikkisuuteen liittyvät tekstit ja opetukset, joita Raamattu on ihan pullollaan, siksi ne ovat tärkeitä, koska Jumalan tuomiot, mutta myös Jumalan armo ennen kaikkea, ovat iankaikkisia. Tämä elämä on vedenjakaja, niin kuin ortodoksiristin se alempi viiva tai puu. Toinen sakara osoittaa pilkkaa ja ryöväriä kohti, ja toinen taas armon pyytäjää. Armon pyytäjä, ryöväri, joka katuu ja tunnustaa Jeesuksen, hän saa nousta Herransa kanssa jo sinä samana päivänä, vaikkei häntä edes ehditä kastaa, ei ehditä rippikouluttaa, eikä ehditä muullakaan tavalla vihkiä kirkon yhteyteen. Hän on kenties se ensimmäinen uskova, joka on taivasten valtakunnassa. Se ryöväri, joka pilkkaa, hänelle Jeesus ei puhu mitään ja hän saa lähdön sinne alas huonompaan paikkaan, kadotukseen. Näin mekin olemme Jeesuksen ristin ympärillä. Siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 25 laajalla joukolla kaikki ihmiset laitetaan jommalle kummalle puolelle. Aivan samalla tavoin kuin tässä nämä kaksi ihmistä joutuivat eri paikkoihin ja välillä oli syvä kuilu, ettei sitä voinut ylittää eikä alittaa. Näin meidänkin tulee muistaa rajallisuutemme ja myös se, mihin meitä Johannes Kastajan suulla haastetaan avaamaan tie vapahtajalle sydämiimme. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, ole meille syntisille armollinen. Ole meille se turvallinen syli, johon saamme tulla, vaikka olemme heikot ja epäonnistuneet. Me kiitämme ristin armosta ja kiitämme, että se vain ja yksin se on meidän pelastuksemme ja sinun kärsimyksesi on meidän puolestamme täytetty ja suoritettu. Rakas Jeesus, meidän sijaiskärsijämme, jää meitä siunaamaan nyt ja aina ja iankaikkisesti.